Ja nyt me jatkamme tästä sitten. Ja oikeastaan voisi ajatella, että voisi antaa otsikoksi Jaakobin ahdistuksen aika, vaikka kyllä sitä ahdistusta on sitten aivan tarpeeksi muillakin. Joka tapauksessa Raamattu käyttää tällaisia sanoja. Ja näin me näemme, että näiden lopun aikoina tulee todellakin erilaisia ahdistuksia, jotka loppujen lopuksi niin ovat koko maailmassa. Mutta kuitenkin niin kuin ikään kuin sellaisena keskipisteenä näille tapahtumille on tietenkin Jerusalem ja sen ympärillä oleva alue, siis Israelin maa. Ja nyt kun Jumala on ilmoittanut Raamatussa näistä ahdistuksen ajoista, niin täällä Jeremian luvussa 30 täällä käytetään tällaista vähän erikoista kuvaa. Ja kestä 4. Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. Näin sanoo Herra. Pelon huudon me kuulemme. On hirmu, ei rauha. Kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli? Miksi näin kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla? Miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä. Ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Ja edelleenkin tässä vielä sanotaan nimenomaan Israelille. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat palvella Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa, jonka minä heille herätän. Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky Israel, sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta, ja Jaakob on palajava ja elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljettämättä. Vieläpä sanotaan tässä näin, että sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajoittanut. Ainoastaan sinusta minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. Tässä on todella väkevää tekstiä. Ja Israel on selvästi tässä nyt se kansakunta, jolloin Jumala alkaa toimimaan heidän kohdallansa. Ja nimenomaan niin täällä sanotaan, että Jumala on kurittava heitä. Mutta loppujen lopuksi, niin aivan tässä alussa kuitenkin tulee tämä perusajatus, jakeessa 3. Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Niin että nyt me olemme se sukupolvi, joka olemme jo monet meistä omin silmin saaneet nähdä, että Jumala on palauttamassa Israelin kansaa omaan maahansa. Ja tässä todellakin niin sanotaan, että tässä puhutaan synnytystuskat miehillä. Toisinaan jotkut vaimot oikeastaan toivovat, että miehetkin saisivat kokea vähän jotakin synnytystuskia. Ja tässä selitetään myöskin, että tässä seuraa näitä synnytystuskia kaikkien hajoitettujen juutalaisten paluu omaan maahansa, Israelin maahan. Ja siellä he saavat elää rauhassa ja turvassa kenenkään peljättämättä. Jeesus kuvasi vuosisatoja profeetta Jeremian jälkeen samanlaista aikaa, jota myös kutsutaan suureksi ahdistukseksi. Ja hän kertoi, kuinka se alkaa ja mitä sitten seuraa maailmassa. Näitä Jeesuksen antamia merkkejä ei voida käyttää määrittelemään seurakunnan ylöstempauksen mahdollista päivää tai aikaa. Se tapahtuma ei edellytä mitään erikoista ajanmerkkiä. Sellaista ei ole annettu, vaan meidän täytyy aina olla siihen valmiina, kuten jo Paavali opetti alkuseurakuntia. Niin että todellakin niin tästä seurakunnan ylöstempauksesta niin me emme voi jonkun merkin perusteella päätellä, milloin se tulisi tapahtumaan. Ja täällä sanotaan esimerkiksi hebrealaisten 10 ja 37, sillä aivan vähän aikaa vielä niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Tämä on se, joka koskee nimenomaan seurakunnan ylöstempauksen ajankohtaa. Nämä Jeesuksen luetteloimat ajanmerkit lopun ajan tapahtumissa tulevat kaikki toteutumaan seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Silloin synnytystuskat maailmassa alkavat todella toteutua kiihtyvällä nopeudella. Ja Israel kansana joutuu Jaakobin ahdistukseen. Seurakunnan ajasta, jota nyt vielä elämme, Paavali kirjoittaa esimerkiksi täällä toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja siinä alussa. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja sitten seuraa luettelo, minkälaisia ihmiset ovat näinä viimeisinä päivinä. Ja siellä todellakin, siinä luettelossa kaikkia sitä, mitä me näemme nyt jo ympärillämme. Ja sen takia on tarpeen, että me todellakin tajuamme, missä ajassa me elämme. Ja nyt, kun Jeesus oli selittänyt, mitä tapahtuu synnytystuskien alussa, siis Matteus 24, jakeista 8-14. Siis Danielin 70. vuosiviikon toisen 3,5 vuoden aikana. Niin hän jatkoi 24 ja 15. Kun te siis näette. Ja toi esille järkyttävän kuvauksen sitten seuraavista tapahtumista. Siis Matteus 24, joka on nyt tällainen oikeastaan pääteksti tässä asiassa. Jakeesta 15. Kun se siis näette hävityksen kauistuksen, jossa on puhuttu profetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudassa ovat, paitkoon vuorille. Ja jotka ovat katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessaan on. Joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabattina. No, nythän me näemme selvästi tässä näin, että Jeesus puhui niistä, jotka Juudeassa ovat, ja heidän paostaan, ettei se tapahtuisi sabattina. Näin ollen hän selvästi tarkoittaa juutalaisia, jotka kansana joutuvat tähän Jaakobin ahdistukseen. Ja sen keskelle joutuville hän sanoo, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Uskoisin myös fyysisesti. Siis Messiaan tullessa perustamaan luvatun 1000-vuotisen rauhan valtakunnan, eli tämän Jumalan kuningaskunnan. Niin että tässä meillä on kuvaus siitä, että nimenomaan Jeesuksen sanat oli osoitettu juutalaiselle kansalle. Hän antoi heille selvän ajan merkin tässä jakeessa ja ilmoitti, että tämä on profetta Danielin ilmoittama kauhistus, eli iljetys. Ja kun se tuodaan temppeliin, niin silloin teillä on kiire paeta. Koska tämä jae edellyttää Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamista, joka nykyteologeille on aivan mahdoton ajatus, niin tämä Jeesuksen antama selvä merkki hengellistetään niin, että joku kauhistus asettuu kristilliseen seurakuntaan, koska me olemme nyt Jumalan temppeli, kuten Paavali kirjoittaa siellä 1 Korinttolaisten 3:16 esimerkiksi. Ja näinhän on, että me olemme Jumalan temppeli nyt, kun me olemme täällä alhaalla. Mutta me emme enää ole seurakuntana täällä vihan ajan kestäessä. Silloin kun Jumalan vihan maljat vuodatetaan alas, mutta Israelin kansa on. He ovat vielä täällä alhaalla. Ja heille Jeesus antoi selviä ajanmerkkejä siitä, mitä silloin on tulossa heidän päälleen. Tämä sana kauhistus, jota Jeesus käytti, tarkoittaa inhottavaa, iljettävää. Se viittaa selvästi johonkin, mitä ei saa tuoda Jumalan eteen, joka nostaa hänen vihansa. Ja tätä sanaa käytetään Raamatussa kaikenlaisesta epäjumalan palveluksesta. Pyhä paikka taas viittaa temppeliin, jonka Jumala antoi Israelin kansalle ainoaksi Jumalan palveluspaikaksi, kuten siellä 5 Mooseksen kirja ja luvussa 12 selvästi sanotaan jakeissa 2-6. Myös Salomonin rakentama temppeli Jerusalemissa oli tällainen. Ja siellähän meillä on ensimmäisessä kuningasten kirjassa myöskin maininta tästä Jumalan temppelistä. Ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku ja 28. Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra minun Jumalani, niin että kuulet huudonne rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi. Ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut, minun nimeni on asuva siellä, niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukous, jonka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä. Kuule asuinpaikastasi taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi. Juutalaiset kaikkialla maailmassa nimenomaan rukoilivat kääntyneinä tänne kohden Jerusalemin temppeliä, koska se on se paikka, jonka Jumala antoi heille tällaiseksi rukouspaikaksi, jossa he saivat kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää hänen apuaan ja johdatustaan. Jeesuksen ajan juutalaiset kutsuivat Herodeksen temppeliä pyhäksi Jumalan palveluspaikaksi, kuten siellä apostolien tekojen 6. luvussa sanotaan jakeessa 13. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Edelleen täällä luvussa 21, ilmestys apostolien tekoja, jakeessa 28. Ja huusivat, Israelin miehet, auttakaa. Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan. Tämä temppeli oli juutalaisille tämä pyhä paikka. Ja nyt Jeesus tuo esille tässä puheessaan sen, että tähän pyhään paikkaan tuodaan tällainen iljettävä kauhistus. Se tulee seisomaan pyhässä paikassa ja ihmiset näkevät sen. Aivan samalla tavalla kuin näissä diktatuurimaissa on kunkin diktaattorin kuvia ja patsaita joka paikassa muistuttamassa ihmisiä siitä, kenelle kunnia kuuluu. Ja näin tullaan myöskin Jerusalemissa kerran tekemään. Ja Paavali mainitsee tästä toisessa Tessalonikalaiskirjeessään, siellä toisessa luvussa ja jakeessa 4. 2 Tessalonikalaisten 2 ja 4. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ilmeisesti temppeliin siis asetetaan antikristuksen patsas, ja ihmiset pakotetaan kumartaan ja palvomaan sitä kuoleman rangaistuksen uhalla. Ilmestyskirjan 13. luvussa täällä mainitaan jakeessa 12 eteenpäin. Ja se käyttää kaikkea, tai minä aloitan jo edellisestä jakeesta. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin lankeamaan taivaasta maahan ihmisten nähden. Ja tämä on itsensä saatanan ruumillistuma, jota sitten Jerusalemissa nimenomaan yritetään saada ihmiset palvomaan. Ja se on Jumalan edessä kauhistus ja iljetys, suurempi kuin se kreikkalaisen kuninkaan Antiochus Epifaneksen sian uhraaminen Jerusalemin temppelissä silloin 165 ennen Kristusta. Kun Israel tekee liiton Antikristuksen kanssa, silloin myöskin toteutuvat Jeesuksen murheelliset sanat omalle kansalleen. Johanneksen 5:43. Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Ja Danielin 9:27 siellä tuodaan esille nimenomaan, miksi juutalaisten pitäisi kieltäytyä tästä. Miksi heidän ei tulisi tehdä näin. Danielin 9:27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Nyt kuitenkin tässä on sen verran nyt käännösvirhettä, että hebrealainen teksti sanoo, hän tekee vahvan liiton monille. Sen sijaan, että tässä sanotaan, tekee liiton raskaaksi, niin hän tekeekin vahvan liiton. Ja nimenomaan juutalaisten pitäisi kieltäytyä tällaisesta vahvasta 7 vuoden liitosta. Ja sitten täällä sanotaan edelleen, että hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä, ja tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuorotetaan hävittäjän ylitse. Jälleen olen tähän merkannut tällaiseksi viitetekstiksi ilmestyskirjan 12 jakeet 7-9. Tämä alkuteksti, siis hebreaksi, tuo esille, että henkilö, joka aiheuttaa tämän tuhon ja hävityksen, on se sama, joka panee pystyyn tämän kauhistusiljetyksen palvonnan sinne pyhään paikkaan. Ja täällä Danielin 9:24 osoittaa, että tämä profetia koskee kaikilta osin Israelia ja Jerusalemia. Ja nyt luen tämän jakeen. Siis Daniel 9:24. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, silloin luopumus päättyy. Synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Koko tämä jae, niin siinä puhutaan Israelista ja Jerusalemista. Ne ovat antikristukselle kohteena ja hän on se, joka ensin tekee liiton Israelin kansan kanssa ja sitten rikkoo sen 3,5 vuoden jälkeen ja aloittaa vainon juutalaisia vastaan, jotka eivät suostu häntä kumartamaan. Ja myöskin apostoli Johannes näki, mitä silloin on tapahtunut, ja hän täällä kirjoittaa ilmestyskirjan 12 jakeet 7-9, kuten jo mainitsin aikaisemmin, niin luen ne nyt. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta he eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja niinpä Antikristus, niin hän joutuu tänne maan päälle, ja hänen enkelinsä hänen mukanaan. Ja tässä nimenomaan tämä tulee tapahtumaan sen 70. Danielin vuosiviikon puolivälissä. Tietäen, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä, saatana toimii vihan vimmassa. Ilmestyskirjan 12 ja 12. Sen tähden riemutkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Nimenomaan saatana halusi ja haluaa, että juutalainen kansa palvoisi häntä. Ja siksi hän asettui heidän pyhään paikkaansa ja vaati kunnioitusta Jumalana. Taikka siis vaatii, tämä on tulevaisuudessa. Ylpeys oli hänen alkuperäinen syntinsä, niin kuin siellä sanotaan Jesajan 14. luvussa. Teen itseni korkeimman vertaiseksi. Tämä oli nimenomaan tämä alkuperäinen synti. Jesaja 14, jakeista 12. Kuinka olet taivalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille ja teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiinkin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Näin tulee tapahtumaan. Nyt, kun hän vielä on vallassa, ja Raamattu nimittää häntä tämän maailman ruhtinaaksi. Nyt hän koittaa saada petoksella ihmiset palvomaan häntä. Ja tämä Jumalaa pilkkaava antikristuksen palvonta todellakin tulee kestämään 42 kuukautta. Ilmestyskirjan 13. luku ja jae 5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Myös Danielin 7.25 puhuu tästä. Ja joka ei suostunut kumartamaan pedon kuvaa, se tapettiin. Ilmestyskirjan 13 ja 15. Ja sille annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikean kätensä tai otsansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Monet ovat kyselleet minultakin sitä, että mikä on tämä pedon merkki ja nyt mitä pitäisi tehdä, että välttyisi joutumasta tähän tilanteeseen, josta tässä jakessa kerrotaan. Mitä pitäisi tehdä on se, että olla valmiina seurakunnan ylöstempaukseen, niin ei tarvitse jäädä sitten peronmerkin aikaan. Tämä on Raamatussa kyllä selvästi tulee ilmi. Sillä on huomattava, että Jumala ei murskaa saatanaa eikä perusta tätä tuhatvuotista valtakuntaansa maan päälle, ei ennen kuin Israel kansana tekee parannuksen ja kokee kansallisen herätyksen. Ja nyt minulla on tähän Raamatun kohtia oikeastaan aika paljonkin, mutta joka tapauksessa niin ehkä on syytä, että katsomme ainakin jonkun Hosea 3 ja 5. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Ja sitten Sakarian kirjassa, siellä todellakin meille tuodaan esille nämä lopun ajan dramaattiset tapahtumat Israelin kansan kohdalla. Sakarian 12. luku, niin siellä sanotaan heti siinä luvun alussa, jakeessa 3, sinä päivänä, taikka jakeesta 2, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Minä olen huolestuneena seurannut uutisia siitä, kuinka Suomessakin valmistellaan näitä kansainvälisiä rauhanturvajoukkoja lainausmerkeissä, joita sitten YK-määräyksestä lähetellään sinne, minne YK päättää. Ja nyt on siis tilanne sellainen, että ensimmäistä kertaa historiassa on olemassa tällaiset kansainväliset sotajoukot, jotka voidaan lähettää minne tahansa YK:n turvallisuusneuvosto näkee hyväksi. Ja todellakin Raamatun mukaan niin eräänä päivänä tällainen joukko piirittää Jerusalemia. Sotilaat ovat eri maista, kaikkialta ympäri maailman. Ja nimenomaan niin silloin täällä sanotaan jakeessa 9, mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja seuraavassa jakeessa tulee esille sitten se, mitä Israelin kansalle tapahtuu. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Ja parkuvat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Tässä on nyt se selvä Raamatun kohta, jossa Israelin kansana kääntyy Jeesuksen puoleen, koska heillä ei enää siinä vaiheessa ole mitään muuta tukea. Yhdysvallat on jättänyt, eikä heillä ole mitään maanpäällistä tällaista puolustajaa eikä tukea. Niin, että he joutuvat katsomaan ylhäälle ja pyytämään sieltä apua. Ja nimenomaan juuri tämä, että he tunnistavat Jeesuksen ja hyväksyvät hänet kuninkaakseen ja kutsuvat häntä tulemaan. Tämä on se ratkaiseva tapahtuma, joka sitten aiheuttaa, taikka sen seurauksena Jeesus välittömästi tulee kansansa avuksi, ja ei ainoastaan oman kansansa, vaan hän tulee myöskin perustamaan sen 1000-vuotisen rauhan valtakunnan, jonka hän on luvannut. Hän ei tule perustamaan sitä valtakuntaa, ellei Israelin kansa hyväksy häntä kuninkaanaan ja vapahtajanaan. Tämä on myöskin asia, joka ei ensinkään näytä olevan selvänä meille kristityille. Toisin sanoen, puhutaan nyt suoraan, koska en tiedä kuinka monta kertaa olen täällä teidän luonanne puhumassa, niin vaikka koko maailma tulisi uskoon, kaikki maailman pakanat tulisivat uskoon, mutta Israelin kansa ei, niin Jeesuksen tuleminen siirtyisi eteenpäin. Tämä on selvä Raamatun opetus. Myöskin apostolien 3. luvussa, jakeesta 19, niin tässä puheessa, joka Pietari pitää, niin hän sanoo Israelin kansalle, mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän on edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän, hebreaksi, hänen messiaansa. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edellä määrätty, Messiaan Jeesuksen. Näin tämä jae on siis hebrean kielellä. Että nimenomaan Pietari tässä tuo selvästi esille, että Jumala lähettää teille tämän Messiaan Jeesuksen, kun käännytte hänen puoleensa. Ja nyt sitten saatana personoituneena tähän antikristukseen tekee viimeisen raivoisan yrityksen estää Jeesuksen paluun maan päälle kuninkaana perustamaan kuningaskuntaansa. Kuten nimenomaan tämä raamatullinen nimi on. Hebreaksi puhutaan Jumalan kuningaskunnasta, samaten esimerkiksi englanniksi Kingdom of God, eikä vaan pelkästä valtakunnasta. Jumalan valtakunta ei ole demokratia, vaan se on kuningaskunta, jonka alamaiset ovat hyväksyneet Jeesuksen Kristuksen kuninkaakseen. Nyt saatana tietää, että Jeesus ei tule ennen kuin hänen oma kansansa juutalaiset kutsuvat häntä. Ja niinpä hän aikoo tuhota kaikki juutalaiset sitä ennen kuin he ehtivät koko kansana tulla uskoon ja tunnustaa Jeesuksen Messiaksen ja kuninkaaksen. Tämä on perussyy kaikkeen antisemitismiin sekä historiassa että myöskin meidän aikanamme. Ilmestyskirja kertoo tästä saatanan viimeisestä yrityksestä Israelia vastaan siellä 12. luvussa jakeet 12 ja 15. Ja tilanne alkaa oikeastaan siitä 12, ilmestyskirjan 12. luvun alusta. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, ja vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojansa alla, ja hänen päässään seppeleinä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 1/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä niellekseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Nyt, jos menemme näihin ilmestyskirjan selityskirjoihin, niin esimerkiksi katolinen kirkko nimenomaan, niin sehän tuo esille tässä sen, että tässä tämä nainen oli tietysti neitsyt Maria, joka synnytti Jeesuksen. Mutta jos katsomme tarkemmin tätä tilannetta, niin todellakin tämä lause, hän on kaitseva kaikkia pakanakansoja, niin se sopii kyllä myöskin Jeesukseen. Sillä Jeesus on se tuleva hallitsija. Mutta älkäämme unohtako, että täällä ilmestyskirjan toisessa luvussa jae 26 ja 7 sanotaan, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Tässä on selvästi, Jeesus siirtää tämän vallan omilleen, jotka ovat uskollisia hänelle, jotka voittavat, ovat loppuun asti nimenomaan kilvoittelevat. Ja niin toisin sanoen, niin tämä hallitsijan asema, niin se annetaan niille, jotka seuraavat Jeesusta. Ja nimenomaan, minä ymmärtäisin siis morsiusseurakunnan jäsenille. Ja Niinpä sitten todellakin tässä tilanteessa alkaa tällainen valtava taistelu. Sieluvihollinen yrittää tuhota juutalaiset fyysisesti uudelleen, vaikka se on sitä jo yrittänyt koko ajan historian aikana, mutta jälleen. Ja juutalaiset joutuvat Israelissa pakenemaan tätä vainoa erämaahan 3,5 vuodeksi. Niin kuin siellä sanotaan nimenomaan jakessa 6, ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja jakessa 14, siis Johanneksen 12 luku. Johanneksen ilmestyksen 12. luku. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääkseen erämaahan, sille paikalle, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa pois käärmeen näkyvistä. Ja en tiedä, miten tämä on mahdollista, miten tämä todella tulee tapahtumaan, mutta näin tässä sanotaan. Ja nimenomaan saatana tulee ahdistamaan juutalaisia armottomasti, ja yrittää tuhota heidät kansana. Ja siksi tätä aikaa kutsutaan Jaakobin ahdistukseksi. Matteuksen tässä luvussa 24, Jeesus antaa jakeissa 15-20 Juudassa asuville juutalaisille kiireisiä ja tärkeitä ohjeita. Mitä heidän tulisi tehdä heti, kun he näkevät tämän iljetyksen pyhässä paikassa, uudistetussa temppelissä tai ilmestysmajassa? Olen kuullut sellaisen uutisen, että yksi mahdollisuus on se, että ei pystytetäkään vielä temppeliä, vaan voidaan pystyttää tällainen ilmestysmaja, tällainen telttamaja, niin kuin oli erämaassa, ja asettaa se sinne temppelivuorelle. Joka tapauksessa se on oleva juutalaisten tällainen palvontapaikka, juutalaisille pyhä paikka. Ja nyt sitten, kun tähän uudistettuun temppeliin tai ilmestysmajaan, niin tulee tämä iljetys, niin se on selvä merkki kaikkien juutalaisten sekä uskovien vainon alkamisesta. Seurakunta on, kuten sanottu, jo silloin temmattu ylös. Mutta maan päällä on suuri joukko ahdistuksen ajan ensimmäisen 3,5 vuoden aikana uskoon tulleita kaikista kansoista, kuten olen jo aikaisemmin osoittanut ilmestyskirjan 7. luvun perusteella. Ja nämä pakanauskovat täyttävät silloin pakanoiden täyden luvun. Ja Danielin 70. vuosiviikon ensimmäinen 3,5 vuotta alkaa silloin. Ja siitä voidaan laskea sitten Jeesuksen kuninkaana paluun päivä. Koska todellakin niin se tulee kestämään sen 7 vuotta. Antikristus vainoaa juutalaisia vain siksi, että he ovat juutalaisia. Mutta uskovia siksi, että he uskovat Jeesukseen. Eivätkö suostu kumartamaan petoa, ottamaan sen kuvaa eikä peron merkkiä. Matteuksen luvussa 24, jakeista 21, jakeeseen 28, Jeesus antoi selvän syyn, miksi juutalaisten piti paeta nopeasti vuorille. Niin kiireesti, ettei mukaan ehtinyt ottaa mitään, mikä ei ollut mukana. Hän tiesi, että nyt alkaisi historian vaikein ahdistuksen aika juutalaisille. Ja sana, joka on käännetty ahdistus, tarkoittaa ahdinkoa, tuskaa, hätää, kuten synnytyskivut, kun taas suuri kuvaa sen hädän voimakkuutta. Aiemmin Jeesus mainitsi puheessaan, kuinka ahdistuksen alkuosa on synnytystuskien alkua. Loppuosa on oleva suuri ahdistus, jonka on kuin ankarat kiihkeät synnytyspoltot. Aikaa, jollaista ei koskaan ennen ole ollut, eikä sen jälkeen enää tule. Painottaakseen tätä asiaa Jeesus lisää seuraavassa jakeessa 22, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi elävänä. Minä lisäisin siihen omasta puolestani. Jeesuksen kuvaus osoittaa, että tämä aika tulee olemaan ennen kokematon ahdistuksen aika sekä juutalaisille että myös kaikille muille ihmisille. Saatana ei sääli ketään. Hänen puolestaan kaikki saisivat kuolla, juutalaiset ensimmäisinä, niin ettei tähän tuhatvuotiseen valtakuntaan jäisi ketään ihmistä eloon. Tämä on hänen päämääränsä. Monet opettavat, että ilmestyskirja on jo tapahtunutta historiaa. Mutta aivan selvästi niin se tulee, se on, siinä on asioita, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Ja niin, että meidän täytyy valmistautua siihen, että todellakin nämä asiat ovat vielä edessäpäin. Ja Jeesus osoitti, että heti suuren ahdistuksen jälkeen tapahtuu kosmisia mullistuksia. Matteuksen 24, jakeista 29 ja 31. Hänen merkkinsä näkyy taivaalla. Ihmiset parkuvat, kun näkevät hänen tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. On tärkeää huomata, että tämä jae, Matteus 24 ja 31, että se koskee nimenomaan Israelia. Ainoastaan Israelin kansaa, ei seurakuntaa. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhotessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Jos luette edelliset jaket, niin huomaatte, mikä tilanne siis menossa. Jeesus lähettää enkelinsä kokoamaan valittujaan juutalaisia, joihin kuuluu myöskin ne 10 hävinnyttä sukukuntaa. Jumala tietää, missä he ovat. Ja hän kokoaa heidätkin yhteen Juudan heimon kanssa yhdeksi kansaksi. Ja he ovat silloin uskossa Jeesukseen ja saavat asua siinä maassa, jonka Jumala alun perin Abrahamille lupaisi. Vanhassa testamentissa Jumala varoitti Israelia tottelemattomuudesta, jonka takia heidät hajoitetaan kaikkien kansojen sekaan. Mutta Jumala lupasi myöskin koota heidät takaisin jopa taivaan ääristä. 5 Mooses 30, jakeet 4 ja 5. Jesajan 11, jakeet 11 ja 12. Jumala on luvannut, että hän kokoaa israelilaiset talteen yksitellen. Jesaja 27, jakeet 12 ja 13. Nyt Jeesus itse ilmoittaa tämän saman asian juutalaisille opetuslapsilleen, jotka kyselivät hänen paluustaan, että hänen enkelinsä kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä, siis kaikkialta taivaan kannen alta, missä heitä vielä on. Se on Jeesukseen uskovien juutalaisten kokoaminen Jerusalemiin Messias kuningastaan vastaan, kun hän saapuu perustamaan luvattua Jumalan rauhan valtakuntaa maan päälle, pääkaupunkinaan Jerusalem. Jesaja 11 ja jakeet 6-9. Ja silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä, vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella ja niiden vasikat ja pennut yhdessä makavat. Jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kykärmeen kololla ja vieroitettu korottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Ja sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Minä olen merkannut oman raamattuuni tähän kohtaan, että pakanat etsivät Iisain juurta, eli Jeesusta. Ja todellakin Jeesus on tämä Iisain juurivesa. josta Raamattu puhuu monessa kohdin. Ja Raamatun aivan viimeisessä luvussa ja melkein viimeisissä jakeissa, Ilmestyskirja 22 jae 16 sanoo: minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Näin on Jumala hyväksi nähnyt, että Jeesus syntyi juutalaisesta kansasta, ja hän on tämä Daavidin juurivesa, ja hän on oleva myöskin tämän Jumalan valtakunnan kuningas ja hallitsija, joka Jerusalemista käsin hallitsee tätä rauhan valtakuntaa 1000 vuoden ajan. Ja sitten sen jälkeen me luemme myöskin Raamatusta, että Jumala tulee tekemään loppujen lopuksi uudet taivaat ja uuden maan. Mutta me emme tiedä tarkalleen, milloin se tulee tapahtumaan, mutta joka tapauksessa me näemme nyt selviä ajan merkkejä siitä, että me olemme lähestymässä tätä ahdistuksen aikaa ja myöskin seurakunnan ylösten. Nyt tämä seuraava raamattutunti käsittelee raamatullisia häitä. Ja nimenomaan Ilmestyskirjassakin mainitaan tästä asiasta siellä aivan selvästi 19. luvussa 7. jakeessa. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja nyt, että me ymmärtäisimme ehkä paremmin tätä Raamatun kieltä, esimerkiksi juuri karitsan häistä, niin siinä tulee esille näitä juutalaisia häätapoja. Niin että käyn läpi tässä näitä määrittyjä asioita niin, että me näkisimme, millä tavalla todellakin Jumala suhtautuu meihin seurakuntaansa, Kristuksen morsiammeen. Ensinnäkin juutalaisen isän velvollisuuksiin kuuluu hankkia sopiva morsian pojalleen, kun tämä oli tullut määrättyyn ikään. Siellä Mooseksen kirjoissa kerrotaan, kun Abraham oli vanha ja iälliseksi tullut ja Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa, niin Abraham sanoi palvelijallensa talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkia, mitä hänellä oli: pane kätesi kupeni alle. Minä vannotan sinua Herran taivaan ja maan Jumalan kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kananilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun, vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Avioliittosopimus tehdään morsiammen isän kanssa, ja se oli veriliitto, jonka rikkomista Jumala vihasi. Esimerkiksi Malakian 2.14 sanotaan: sen tähden Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. Näin Jumala täällä sanassaan selvästi ilmoittaa. Nyt morsiamesta jouduttiin maksamaan hinta morsiamen isälle. Morsiamen hinta on se, mitä sulhanen oli valmis maksamaan siitä, että hänelle oli kasvatettu vaimo. Jos morsiamen isä hyväksyy tyttärestään tarjotun hinnan, niin sulhanen kaataa lasin viiniä ja katsoo, juoko tyttö sen. Ja jos hän juo, niin hän suostuu pojan kosintaan. Ja kuuluu myöskin asiaan, että sulhanen tuo runsaita lahjoja morsiammelleen. 1 Mooses 24, jae 10. Ja palvelija otti herransa kameleista 10 sekä kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista. Hän nousi ja lähti Mesopotamiaan Nahorin kaupunkiin. Ennen häitä morsian ottaa upotuskasteen. Ja nyt he ovat kihloissa, mutta eivät vielä saa elää yhdessä. Sulhanen palaa isänsä kotiin, mutta ennen sitä hän lupaa morsiammelleen valmistaa hänelle huoneen. Ja nyt juutalaisissa häissä hän on tällainen katos. 4 pylvään varassa yleensä tällainen kangas tai katos, jonka alla sitten tämä varsinainen vihkiminen tapahtuu. Ja tämä katos edustaa sitä taloa tai kotia, jonka sulhanen on sitten morsiammelleen valmistanut. Mutta siis tässä vanhoissa juutalaisissa tavoissa, siis kihlajaisissa, sulhanen lupaa morsiammelleen valmistaa hänelle kodin, ja sitten kun se on valmis, palata noutamaan hänet luokseen. Johanneksen 14.3. Jeesus sanoo, vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Sulhanen haluaa häät mahdollisimman pian, mutta isä päättää, milloin koti on valmis. Ja sillä aikaa, kun sulhanen valmistaa morsiammelleen kotia, morsian valmistaa itseään häitä varten. Esterin kirjassa kerrotaan 2 ja 12. Kun jonkun tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahasveroksen tytö, sitten kun hänelle oli 12 kuukausta tehty, niin kuin vaimoista oli määrätty, sillä niin pitkä aika kului heidän kauneuden hoitonsa. 6 kuukautta mirhaöljyllä, toiset 6 kuukautta hajuaineilla sekä muilla naisten kauneuden hoitokeinoilla. Meni tyttö kuninkaan tykö. Siis 12 kuukauden valmistuksen jälkeen. Ja nyt morsian käyttää sulhaselta saamiaan lahjoja kaunistaakseen itseään, koska hän haluaa näyttää mahdollisimman hyvältä, kun sulhanen tulee häntä noutamaan. Hän ei voi tietää milloin se tapahtuu, joten hänen täytyy aina olla valmiina ja odottaa. Kun morsian kulkee kotinsa ulkopuolella, hän käyttää huntua, koska hän ei ole enää vapaa. Sulhanen on maksanut hänestä hinnan, ja hän kuuluu yksin hänelle. Hänet on erotettu sulhaselleen, pyhitetty, niin kuin hebrealainen sana kuuluu, ja huntu on ulkopuolisille merkkinä siitä. Kun isä antaa luvan, sulhanen lähtee hakemaan morsiantaan kotiinsa, mutta tämä ei tiedä milloin. Sulhanen haluaa yllättää, mutta lähellä morsiamen kotia hän puhaltaa pasunaan ilmoittaakseen tulostaan. Juutalaiset häät vietetään aina pimeään aikaan, siis illalla, auringon laskettua. Kun morsian kuulee sulhasensa oinaan sarven kimeän äänen, hän tietää, että sulhanen on jo lähellä tulossa ja sytyttää lampunsa ja valmistautuu kohtaamaan häntä. Kun hääseurue saapuu sulhasen kotiin, niin siellä alkaa viikon kestävät häät. 1 Mooses 29 ja 27. Vietän nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset 7 vuotta. Sulhanen ja morsian ovat omassa kammiossaan, mutta muu seurue juhlii ulkopuolella, ja hääpari tulee toisten joukkoon vasta 7 vuorokauden päästä. Jumalan avioliitto. Jumala valitsi Abrahamin suvun ja otti Israelin kansan vaimukseen. Hän oli Israelin aviomies, Jesaja 54.5. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljetyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Jumala teki avioliittosopimuksen Israelin kansan kanssa Mooseksen kirjoissa. Koska tämä oli aviosopimus, se kielsi seurustelun muiden kanssa. Toinen Mooses 23. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Jumala kihlasi Israelin itselleen. Kuten jokainen sulhanen, Jumalakin haluaa yksin omistaa vaimonsa. 5 Mooses 4.23. Varokaa, ettette unhota Herran teidän Jumalanne liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne. Ettekä tee itsellenne Jumalan kuvaa, minkään muotoista kuvaa, jota Herra sinun Jumalasi on kieltänyt sinua tekemästä. Uskollisuus avioliitossa on siunauksen ehto, ja näin on myös Israelin ja Jumalan välillä. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin hänen käskynsä, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Jumala maksoi vaimostaan hinnan. Hän antoi heille veren merkin. 2 Mooses 12 ja 13. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja Pietari kirjoittaa 1 Pietarin 1.18. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ei hopealla eikä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheittömän, tahdattoman karitsan. Jumala lupasi myös, että jos Israelin kansa hyväksyy liiton ehdot, he ovat valittu kansa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. 2 Mooses 19.5. Jumala huolehti erikoisesti vaimostaan Israelin kansasta, vaikka rakastaakin kaikkia kansoja. Israelin kansa hyväksyi tämän Jumalan aviotarjouksen. 2 Mooses 19.8. Niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi, kaiken mitä Herra on puhunut, me teemme. Ja Mooses vei kansan vastauksen Herralle. Israelin kansa joi pääsiäisaterialla tämän liiton viinimaljan. Sen aterian 4 maljaa edustavat 4 Jumalan lupausta Israelin kansalle. 4. malja oli avioliiton malja. Sen juodessaan he hyväksyivät tämän Jumalan avioehdon. Jumala lupasi paljon siunauksia Israelin kansalle, ja tämä liitto on iankaikkinen. Hosean 2.19. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Jumala antoi ohjeet, kuinka palvella häntä. Ilmestysmaja, uhrit, puhtaus ja oikeussäännöt. Toora, eli laki, niin kuin se yleensä suomennetaan, ei ole pelkästään laki, vaan se on Jumalan opetus. Sen sanan merkitys hebreaksi on nimenomaan opetus. Niin että kun siellä sanotaan, että minä iloitsen sinun laistasi, niin se ei todellakaan tarkoita pelkästään näitä käskyjä ja määräyksiä, vaan sitä Jumalan opettamista, joka sisältyy tämän sanan hebreankieliseen merkitykseen. Ja Jumala antoi tämän opetuksensa, tämän Tooran, kihlatulleen hunnuksi, että muut kansat näkisivät, että Israelin kansa on erotettu Jumalalle ja kuuluu hänelle. 3. Mooses 11.45 sanotaan, sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta ja joka olen teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Jumalan morsiamen kammio oli sapatin päivä. Se oli se päivä, jolloin morsiamella oli aikaa seurustella sulhasensa kanssa. Sapatti tarkoittaa täydellistä lepoa työstä ja huolista. 2 Mooses 1.31 ja 13. Puhu israelilaisille ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Jumalan hääjuhla. Jumala antoi Israelille Herran juhlat, Kolme kertaa vuodessa Israelin miesväki tuli Jerusalemin juhlimaan yhteyttä Jumalaan. Pääsiäinen oli vapautusjuhla, helluntai oli lain saamisen ilojuhla ja lehtimajajuhla oli sadonkorjuujuhla ja Messiaan tulo. Aviokriisi. Israel oli uskoton Jumalalle heti alussa. 2 Mooses 32 kertoo tästä kultaisesta vasikasta. He joutuivat kulkemaan 40 vuotta erämaassa. Ja tämän läksyn jälkeen he olivat uskollisia Herralle yhden sukupolven ajan. Joosuan 24:31. Ja Israel palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen. Ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Myös Samuel ja Daavid olivat Jumalalle uskollisia kansanjohtajia, mutta myöhemmin kansa kuitenkin sortui uskottomuuteen Jumalaa kohtaan. Jumala lähetti profeettoja varoittamaan heitä. Hesekielin 16:38. Minä tuomitsen sinut sen mukaan, mitä on säädetty avion rikkoja ja verenvuodattaja naisista, ja annan vihassa ja kiivaudessa sinun veresi vuotaa. Sillä näin sanoo Herra, minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kun sinä olet tehnyt, kun olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton. Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Ja Jeremian 3:12. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano, palaja sinä luopiovaimo Israel. Sanoo Herra, minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi ja juossut sinne ja tänne, vieraiden jumalaiden tykö, kaikkien viherjäiden puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Anteeksi antava sulhanen. Vaikka Jumala otti eron vaimostaan Israelin kansasta, se oli vain väliaikainen ero. Jumala on anteeksi antava aviomies langenneelle aviovaimolleen ja lupasi uudelleen ottaa hänet luokseen. Profeetta Hosea otti itselleen vaimon, joka oli ollut hänelle uskoton. Gomer oli prostituoitu ja hän synnytti Hosealle 3 lasta. Lasten nimet kuvasivat Jumalan suhdetta Israelin kansaan. Israel, Jumala hajoittaa. Lo Ruhama, ei armahdettu. Lo Ammi, ei minun kansani. Gomer karkasi pois Hosean luota ja lopuksi Hosea löysi vaimonsa orjamarkkinoilta ja osti hänet takaisin itselleen, koska rakasti häntä. Vasta silloin Gomer teki parannuksen ja tajusi kuuluvansa yksin Hosealle. Näin myös Jumala rakastaa uskotonta kansansa Israelia, eikä oli hyljännyt heitä lopullisesti. Jumala kyllä hajoitti heidät ympäri maailman, mutta lupasi kooda heidät takaisin omaan maahansa. Jeremian 31:10. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Jumala antaa kaiken Israelin kansan uskottomuuden anteeksi ja ottaa heidät uudelleen omakseen ikuiseen avioliittoon. Hesekielin 16:60. Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Hosean 2:19. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Hosean 3:5. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Jumala lupasi tehdä kokonaan uuden liiton Israelin kanssa. Jeremia 31:31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Uusi testamentti esittää Jeesuksen uuden liiton toteuttajana juutalaisille ja valkeutena pakanoille. Hän on pakanoiden juutalainen vapahtaja ja pelastaja. Luukkaan 2:29. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja täällä Matteuksessa 12. luku jakeesta 18 sanotaan, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, eikä hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa ei hän muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimensä pakanat panevat toivonsa. Jumala tuli Jeesuksessa tuomaan uutta avioliittosopimusta, josta profeetat olivat ennustaneet. Johannes Kastaja oli hänen edelläkävijänsä. Johannes 3:28. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä. Mutta yljen ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljen äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hän esitti Jeesuksen sekä sulhasena että myös Jumalan uhrikaritsana. Johanneksen 1:29. Katso, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jeesus oli valmis ostamaan omalla verellään ei ainoastaan Israelin kansan, vaan koko maailman itselleen. Jesajan 53:5. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä kuin lampaat. Meistä kukin poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraksi viedään. Niin kuin lammas, jonka ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Kristuksen morsian. Jumala valitsi morsiamen pojalleen, seurakunnan, joka oli koottu sekä juutalaisista että pakanoista. Jeesus oli valmis maksamaan hinnan tästä morsiammestaan. Matteuksen 26:26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. 2 Korintolaisten 5:18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kun Jeesus nousi ylös, hän vietti 40 päivää morsiammensa, eli niiden juutalaisten kanssa, jotka tunnistivat hänet Messiaaksi. Hän oli luvannut valmistaa heille kodin, taivaallisen kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä menen valmistamaan teille sijaa ja tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Johannes 14:3. Ja ilmestyskirjassa meille kerrotaan 21:2. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, hän lähetti puhemiehensä pyhän hengen maan päälle kihlaamaan itselleen morsiamen sekä juutalaisista että pakanoista. Johanneksen 16:7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Pyhä henki yhdistää meidät Jeesukseen. Johannes 14:26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Vaikka tuhannet juutalaiset uskoivat Jeesukseen Messiaanaan, niin kansanjohtajat eivät uskoneet. Jumala kutsui Israelin kansaa vaimokseen, mutta ainoastaan osa heistä uskoi ja otti vastaan vanhurskauden viitan. Matteuksen 22 ja 10. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, hän näki miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne, vaikka sinulla oli häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Nimenomaan juutalaisissa häissä silloin vanhaan aikaan niissä annettiin tämän talon puolesta tällainen hääpuku näille häävieraille. Paluu kutsu luopiovaimolle. Jumala puhui luopiovaimolleen Israelin kansalle. Jeremia 3.14, tulkaa, palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni ja minä noudan teidät yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta ja tuon teidät Sioniin. Tämä on sitten se lopullinen Israelin kansan kokoontuminen. Herra todellakin on luvannut ihmeellisiä asioita tämän kansan kohdalla. Paavali puhui myöskin tästä ajasta, roomalaisten 11 ja 26. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Herra kutsuu Israelin kansaa palaamaan omaan maahansa ja palaamaan hänen luokseen. Jeremian 31 ja 1. Siihen aikaan sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani. Näin sanoo Herra, kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armossa. Minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Ja minä tuon teidät pohjoisesta maasta, kokoan teidät maan perimmäisiltä ääriltä. Ja nyt on yli miljoona juutalaista jo palannut sieltä pohjoisesta maasta. Ja kaiken kaikkiaan yli 5 miljoonaa eri puolilta maailmaa näiden vuosien aikana, jolloin Israelin valtio on ollut itsenäinen. Jumala lupasi koota heidät ja tuoda heidät omaan maahansa ja antaa siellä heille uuden sydämen ja uuden hengen. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Jumala lupasi jo vanhassa liitossa lähettää henkensä kaiken lihan päälle. Joel 2.28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vannuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Tämä toteutui ensi kerran roomalaisen sadanpäämiehen perhekunnan kohdalla, apostolien tekojen 10.44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset juutalaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Seurakunnasta tuli Kristuksen morsian ja pakanatkin saavat tämän aseman uudessa liitossa. Toinen korintolaisten 11 ja 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Pakanatkin ovat tulleet osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta. Roomalaisten 11 ja 17. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Tie Jumalan yhteyteen on kaikilla sama. Galattalaiset 3.28. Ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Olkaamme valmiit. Juutalainen morsian, joka on suostunut sulhasensa kosintaan, hän puhdistautuu niin, että vesi peittää hänet tällaisessa mikve-altaassa, joka on kaikissa juutalaisten synagogissa. Pietari saarnasi juutalaisille apostolien 2.38. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Niin kyllä tämä alkukielellä tämä sana on selvästi, ottakoon kukin teistä upotuskasteen. Se oli aivan selvä merkitys juutalaisille. Siinä ei ollut mitään tällaista mahdollisuutta mihinkään muuhun käsitykseen. Juutalaiset tiesivät, mitä kaste tarkoittaa. Se on upottamista johonkin veden sisään ja sitten sieltä pois nousemista. Ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja samoin myös pakanoille, apostolien 10.48, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Jeesus on myöskin antanut lahjoja morsiamensa kaunistamiseksi. Siellähän meillä on näitä lahjoja lueteltuna 1 Korintolaisten luvussa 12, roomalaiskirjeen luvussa 12 ja efesolaisten kirjeen 4. luvussa. Näitä lahjoja on myös tarkoitus käyttää. 1 Pietari 4:10 sanotaan, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Me kuulumme Jeesukselle, pitäkäämme itsemme puhtaana hänelle. 1 Johannes 2:15, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. 1 Pietari 1:15, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, olkaa tekin, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhäksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jaakobin 4. luku jae 5. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Meidän kaipauksemme on kohdata sulhasemme ja päästä hänen luokseen. Me emme tiedä, milloin hän tulee meitä noutamaan, mutta meidän tulee olla aina valmiita. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luulle, ihmisen poika tulee. Luukas 12.40. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Matteus 25.13. Maailma ei tunnusta Kristuksen morsianta nyt, mutta eräänä päivänä Jeesus noutaa seurakunta morsiamansa lopullisesti kotiin, joka sille on valmistettu. 1 Korintolaisten 15.51. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Me emme kaikki kuolemaan nuku, vaan me kaikki muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja 1 Tessalonikalaisten 4:14, sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eräänä päivänä taivaallinen Isä julistaa, ilmestyskirja 19.7, iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Ja vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Minun luokseni on tullut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että eikös ollut niin, että isäsi uskoi, että hän on täällä alhaalla ylöstempaukseen asti. Ja minä sanon, että ei isä ole koskaan sellaista sanonut. Ja minä vielä tarkistin asian sisaruksiltani, eikä kukaan heistäkään ole mitään tällaista kuullut isältä. Tässä on selvä väärinkäsitys, joka johtuu siitä, että isä on kertonut, kuinka hän erään kerran, kun hän luki tästä ylöstempauksesta ja pasuunasta, niin hän rukoili, että Herra, voisinko minä kuulla sen pasuunan äänen, minkälainen ääni se on? Ja niin todella tapahtui, että Jumala lähetti enkelinsä, joka tuli ja sanoi hänelle, että sinä olet pyytänyt Herralta tällaista asiaa ja minut on lähetetty nyt sinun luoksesi niin, että saat kuulla tämän äänen. Ja isä kertoi sitten, hän sanoi, että se oli sellainen ääni, jota mikään soittokone maan päällä ei saa aikaan. Niin että se oli aivan erikoinen ääni, se oli mahtava ja kuitenkin toisaalta sellainen pehmeä, niin kuin sellainen, jos voisi sanoa, pyhä ääni. Ja hän sanoi, että minä tunnistan sen äänen milloin tahansa sen nyt kuulisin. Se on niin erikoinen ääni, että sitä ei voi sekoittaa mihinkään muuhun ääneen. Näin ollen, siis hän sai kuulla sen pasunan äänen, mutta nimenomaan hän ei saanut mitään sellaista lupausta, ettäkö hän olisi täällä, koska minä näkisin, että nimenomaan tämä asia, seurakunnan ylöstempaus, se on taivaallisen isän kädessä aivan viime hetkeen saakka. Ja kun isä antaa luvan pojalleen, poika on valmis tulemaan ja noutamaan morsiamen kotiinsa. Ja minä myöskin uskon, että alkuseurakunnan näissä nimenomaan alkuseurakunnan aikana tämä Jeesuksen paluun odotus oli todellakin aktiivista. Todellakin odotettiin hänen paluutaan heidän elinaikanaan. Ja niin kuin minä aikaisemmin täällä eräällä raamattotunnilla jo sanoin, niin nyt jos Israelin kansa olisi kansana vastaanottanut Jeesuksen silloin, niin todellakin Jeesus olisi voinut tulla silloin jo sen ensimmäisen sukupolven aikana. Mutta kun se ei tapahtunut, niin sitten tähän tuli tämä väliin, tämä pakanoiden aika, jota me vielä nytkin elämme. Mutta aivan selvästi me elämme pakanoiden ajan loppuhetkiä ja seurakunnan ajan loppuhetkiä. Nämä kaksi ovat muuten kaksi eri asiaa. Mutta joka tapauksessa niin molempien tämä päätös lähestyy. Ja todellakin me saamme odottaa tätä taivaallisen pasunan ääntä. Ja kun siellä kerrotaan ilmestyskirjassa ja puhutaan tästä ensimmäisestä rakkaudesta, niin minä olen ajatellut, että entäpä jos tämä ensimmäinen rakkaus oli juuri tätä Jeesuksen pikaisen paluun riemullista odotusta, jota ei enää nykyään nähdä paljon, ei edes vapaissa seurakunnissa, puhumattakaan sitten muista. Niin että meidän on syytä myöskin tarkistaa suhteemme tähän asiaan, vaikka me teemme Herran työtä, ja olemme kiireisiä monella tavalla, niin se kaikkein tärkein asia on kuitenkin se meidän suhteemme, meidän Herraamme, tai paremmin nyt tässä yhteydessä sanottuna, niin morsiamen suhde sulhasensa. Niin että me todella odottaisimme hänen paluutaan aktiivisesti, ja tietysti haluaisimme olla sitä tulemusta jouduttamasta omalta kohdaltamme. Aamen.